je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ovo su vijesti dana utorak 28. jula ili srpnja 2015. Visoka predstavnica za spoljnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Federica Mogherini i komesar za proširenje Johannes Hahn pozdravili usvajanje programa reformi u Bosni i Hercegovini kao ključni korak naprijed na putu evropskih integracija. Ministar sigurnosti Dragan Mektić, koji prisustvuje regionalnom ministarskom skupu u Podgorici, izjavio da je završen dio istrage o nedavnom napadu na premijera Srbije Aleksandra Vučića u Potočarima. Ministri su uglavnom razgovarali o borbi protiv terorizma.
Nećemo dozvoliti da se terorizam uvuče i širi na ovim prostorima, da smo spremni da se upustimo do te mjere da ga uništimo, da ga porazimo.
Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak u Madridu učestvuje na specijalnom sastanku Komiteta za borbu protiv terorizma Vijeća sigurnosti UN-a. Poslodavci federacije danas iznijeli svoje razloge za podršku novom zakonu o radu.
Udruženje poslodavaca je imalo ukupno 51 amandman. 9 amandmana smo uspjeli usuglasiti sa sindikatom, a 22 amandmana vlada je odbila.
Nakon što je Federalno ministarstvo poljoprivrede ispunilo tražene zahtjeve, poljoprivrednici Posavskog kantona prekinuli proteste i napustili granični prelaz Orašje.
Privremeno prekidamo prosvjed da bi čekali, znači, sad njih na potezu da nam to obećanje ispuni.
Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda i direktorica Švedske agencije za međunarodnu saradnju Mary Bergson potpisali ugovor o razvojnoj saradnji do 2020. godine.
Sweden will support Bosnia and Herzegovina.
Švedska će podržavati Bosnu i Hercegovinu da sprovede neophodne reforme za poticanje novih radnih mjesta i investicija.
Na spomen obilježju na Stipića livadi iznad Doljana obilježena godišnjica stradanja 39 hrvatskih branitelja i civila koje su 93. godine ubili pripadnici armije Bosne i Hercegovine. Iz svijeta više od 1800 migranata je spašeno, a 13 tijela stradalih je pronađeno u 5 operacija spašavanja izvedenih na moru između Italije i Sjeverne Afrike. Na zahtjev Turske održava se hitan sastanak NATO-a na kojem se razmatraju prijetnje po sigurnost ove države nakon zračnih udara koje je Turska izvela na islamsku državu i Kurde.
NATO is following development.
NATO pažljivo prati zbivanja i snažno podržavamo našeg saveznika Tursku. Terorizam u bilo kojem obliku ne može biti ni toleriran ni opravdan.
Saif el-Islam, najistaknutiji sin ubijenog libijskog lidera Muamera Gaddafija, osuđen je na smrt zajedno sa 8 ostalih pripadnika bivše vlade. Zbog ove presude kancelarija Visokog komisarijata UN-a za ljudska prava izrazila duboku zabrinutost. Vrijeme u Bosni i Hercegovini. Do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Sutra slično vrijeme, jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu od 18 do 23. Tokom dana između 30 i 35 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Sastanak ministara sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića, unutrašnjih poslova Crne Gore Raška Konjevića i unutrašnjih poslova Republike Srbije Nebojše Stefanovića održani danas u Podgorici. Posebna pažnja je posvećena regionalnoj saradnji kada su u pitanju evropske integracije i borba protiv terorizma. Evo njihovih izjava.
Mi moramo tu biti jedinstveni kad je u pitanju zajednička procjena terorističkih prijetnji, preduzmanje zajedničkih mjera i radnja i dakle odgovora na problem terorizma. Mi smo se dogovorili i moramo da kažem da nećemo dozvoliti da se terorizam uvuče i širi na ovim prostorima, da smo spremni da se upustimo do te mjere, da ga uništimo, da ga porazimo.
Očekujemo da na skupu predsjednika država i ministara vanjskih poslova krajem avgusta mjeseca taj sporazum od strane ovlaštenih predstavnika vlada bude potpisan. Razgovarali smo svakako, razminili smo mišljenje jer je to zajednički interes i o saradnji tri države u oblasti borbe protiv terorizma.
Što se tiče policijskih poslova, veoma nam je značajna saradnja u borbi protiv organizovanog kriminala i mi smo imali određene razgovore, naravno mnogo više intenzivnije nivou direkcija policije, direktori na tome rade operativno. Naši zajednički timovi su obezbedili i u nekim slučajima dovoljno dokaza da se ti slučaji uspješno završe i ja se nadam da će ta saradnja se nastaviti veoma intenzivno i u buduće.
Juče je vlada federacije u skupštinsku proceduru uputila prijedlog zakona o radu. Savez sindikata je najavio masovne proteste na dan rasprave o tom zakonu, za koji tvrde da radnike pretvara u robove. Danas su poslodavci ocijenili da je kvalitetniji od postojećeg, iako nije savršen. I još neke stavove poslodavaca u federaciji prenosi Maja Nikolić.
Poslodavci kažu da novi zakon donosi korak naprijed i put k reformama, ali da će oni tijekom skupštinske rasprave uložiti amandmane. Direktor Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Mladen Pandurević.
Udruženje poslodavaca je imalo ukupno 51 amandman. 9 amandmana smo uspjeli usuglasiti sa sindikatom, a 22 amandmana vlada je odbila. Iako mi mislimo da bi znatno poboljšali kvalitet.
Bruno Bojić, dopredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, naglasio je da jedino donošenjem novog zakona Bosna i Hercegovina može postati konkurentna zemlja koju investitori više neće zaobilaziti.
Zakon je jednostavno napraviti. Zaštititi poslodavca od lošeg radnika. Isto tako dobrog radnika od zlonamjernog poslodavca, iako kao poslodavac govorim sada, nikada nisam ni pomišljao da treba dobrog radnika otpustiti. Naprotiv, dobar radnik je istinska potreba.
Sajfudin Čengić, predsjednik Udruženja poslodavaca, smatra da optužbe sindikata na njihov račun o Bosni i Hercegovini stvara veoma loš ugled.
Mi smo bili na razgovoru sa njemačkim Udruženjem poslodavaca, gdje su nam ljudi rekli u Bosni nema pregovora u kome ćemo doći do kvalitetnog rješenja, nego imamo ko će koga prevariti. Sve je zadnja izjava strane gospodina Bajramovića u kome kaže da je zlatan zakon predložen. Sve u interesu sindikata, mi ga ne bismo podržali. Zar vam to ne govori u kom smjeru mi idemo?
U Gračanici tradicija privatnog biznisa prisutna je već stotinja godina. Tamo su smještene firme koji su najveći izvoznici iz Bosne i Hercegovine. Sead Terzić, predsjednik Udruženja samostalnih privrednika, kaže da se Savez samostalnih sindikata nikada i nije pobrinuo niti pitao za te radnike.
Dajte da prekrenemo sa praksom 20 godina razmimoilaženja, dajte jednom da budemo složni. Poslodavci su ostali na margini, samo osuđivani, a servisirano nam je nekvalitetno školstvo, nekvalitetno zdravstvo, reketiranja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Nikolić.
Prethodnih dana zakon o radu je bio u centru pažnje u federaciji uz oprečne stavove i posvađane sindikalce i predstavnike vlasti. Bura u ovom entitetu navodi na pitanje šta se događa u Republici Srpskoj i da li su približeni stavovi među socijalnim partnerima. Pripremio Gojko Veselinović.
Evropska unija očekuje da do novembra vlasti u BiH na svim nivoima pokažu šta su uradile povodom reformske agende, a jedan od ključnih zahtjeva jeste donošenje novih zakona o radu. Federacija je već učinila prvi korak i uputila ga u parlamentarnu proceduru. U Republici Srpskoj ovaj problem se već kuva godinama, a ministar rada Milenko Savanović tvrdi da će zakon biti na dnevnom redu Narodne skupštine već nakon ljetne pauze, te da neće umanjiti radnička prava.
Istina, ima neke situacija u kojima je sindikat u pravu, a to je kad se dovoljno inspekcije ne uključuju i porasa upravo kod rada na crno i oko plaćanja doprinosa, ali ova rješenja koja se nude i koja će nuditi novim zakonom o radu, vjerujte da neće ići na štetu radnika.
Poslodavci već dugo tvrde da je novi zakon o radu neophodan, iako se ni ovaj postojeći ne provodi. Saša Trivić, potpredsjednik Unije Udruženja poslodavaca Republike Srpske, kaže da sadašnji zakon nije dobar te da štiti samo radnike u javnom sektoru i da sindikat zastupa upravo te radnike. Osim toga, ističe kako bi novi zakon omogućio poslodavcima da bolje vode svoje poslove.
Naši zahtjevi nisu ni u kom slučaju pretjerani, nego da su u skladu i sa nekom i evropskom i svjetskom praksom i da mi sa svojim zahtjevima ne ulazimo ni u kakvo umanjenje prava radnika.
Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, tvrdi da se novim zakonom žele umanjiti stečena prava radnika do te mjere da radnici postanu robovi kapitala. Poslodavcima i resornom ministru poručuje:
Srpska ima dobar zakon, samo treba gospoda u vladi, a prije svega ministar rada, da dobro zasuče rukave pa da napravi razliku između zakona o radu, zakona o inspekcijama i zakona o poreskom postupku. Ko je Unija udruženja poslodavaca? Ko su to njihovi članovi? U čije ime oni govore? Osim u vlastito ime i dozvoravanje da sitne svoje interese da bi dobili koju paris iz budžeta, već su navikli.
Po svemu sudeću, očekuje nas vruće ljeto u kojem će se vlada Republike Srpske naći na velikim mukama, gdje sa jedne strane imaju pritisak stranih kreditora i Evropske unije, a sa druge strane su prostavljene stavove sindikata i poslodavaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda i direktorica Švedske agencije za međunarodnu saradnju Mary Bergström potpisali su ugovor o razvojnoj saradnji do 2020. godine. Vrijednost ugovora na godišnjem nivou iznosi više od 15 miliona eura, o čemu informiše Ivana Bilić.
Današnji sporazum nastavak je 20-godišnje suradnje između Bosne i Hercegovine i Švedske. Zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda naglasio je da je Švedska jedan od najvećih donatora u zemlji. Dodao je i da će sredstva i ovoga puta biti usmjerena na prioritete u Bosni i Hercegovini.
Cilj razvojne suradnje je pružiti potporu procesu naših integracija u oblasti unapređenja europske integracije s EU i razvoja tržišta ekonomije, jačanja demokracije, poštivanje ljudskih prava i vladavini zakona te zaštiti okoliša.
Direktorica Švedske agencije za međunarodnu suradnju u Bosni i Hercegovini Marie Bergström kazala je da je uz financijska ulaganja ključno zalaganje domaćih vlasti.
Švedska će podržavati Bosnu i Hercegovinu u vlastitim nastojanjima da sprovede neophodne reforme za poticanje novih radnih mjesta i investicija, čime bi se riješila krška socioekonomska situacija u zemlji. Da bi ova podrška bila učinkovita, bez daljnjih odlaganja se moraju riješiti otvorena pitanja reformske agende koja su zasnovana na konstruktivnoj dinamici koja je započeta početkom ove godine. Švedska se zaista nada da će rukovodstvo Bosne i Hercegovine preuzeti zajedničku odgovornost za prosperitetnu budućnost svojih građana.
Ukupan budžet koji je Švedska u ovoj godini namijenila za Bosnu i Hercegovinu iznosi 15 milijuna eura, a vrijednost sporazuma do kraja 2020. godine iznosi više od 100 milijuna eura. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Nakon što je Federalno ministarstvo poljoprivrede ispunilo tražene zahtjeve, danas oko 12.30 poljoprivrednici Posavskog kantona privremeno su prekinuli proteste i napustili granični prelaz Orašje. Otišli su uz poruku, ako vlada u narednih mjesec dana ne ispuni obećanja, ponovo će protestirati. Javlja se naš reporter Zoran Matkić.
Član Saveza udruga poljoprivrednih proizvođača Županije Posavske Vlado Oršolić kaže da su traktori povučeni, ali da...
Velike nade polažemo u ta njihova obećanja, znači privremeno prekidamo prosvjed da bi čekali znači sad njih na potezu da nam to obećanje ispune. Mjesec dana ovoga fore će ima da krenu u realizaciju tih ovoga svojih obećanja.
Od jučer na blokadi bio je i Marko Nedić iz Stolice.
Bolje da smo išli raditi nešto i proizvoditi, ali eto, nažalost, na taki način moramo svoje tražiti prava.
Iljo Mišković iz Matića kod Orašja kaže da stanje u poljoprivredi nikada nije bilo gore.
Ovo vrijeme nije bilo nikad. Moj roditelj dok je radio i drugi ljudi su gradili kuće, auta, nove traktore, a mi, ja vozim sad traktor 76. godište. Znači, što je kupio otac moj. Da, tako je došlo.
Za Radio Slobodna Europa iz Orašja, Zoran Matkić.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Europa.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti. Malinari u Rudom zabrinuti zbog najavljenog potapanja plodnog zemljišta.
Ja bi najsretniji bio da ovo ostane, jer meni ovaj malinjak, on će trajati 10 godina najmanje. Znači, kad ja nađem iz ovog malinjaka 12 tona, živimo od maline.
Kako se za vrućina rashlađuju bijeljinci?
Izdržavam tako što gledam šah i u ladu pijem vodu hladnu.
A iz svijeta, poštovani slušaoci, danas izdvajamo da su se ministri NATO Saveza okupili na hitnom sastanku u Briselu na zahtjev Turske. Službena Ankara traži moralnu podršku za kampanju protiv militanata u Siriji i Iraku. Ovaj sastanak je signal snažne solidarnosti s Turskom, ističu u Alijansi. Pripremila Mirjana Rakela.
Turska je zatražila sastanak nakon nedavnih terorističkih napada, ali i kako bi informirala saveznike o mjerama koje poduzima u borbi protiv militanata, izjavila je zamjenica glasnogovornika NATO-a Carmen Romero. Glavni tajnik alijanse Jens Stoltenberg uoči početka sastanka.
NATO pažljivo prati zbivanja i snažno podržavamo našeg saveznika Tursku. Terorizam u bilo kojem obliku ne može biti ni toleriran ni opravdan.
Do sada suzdržan partner u međunarodnoj koaliciji koju predvodi Sjedinjene Američke Države protiv militantne Islamske Države, Turska je učinila dramatičan zaokret. Premijer Ahmed Davutoglu izjavio je u intervju za jednu televiziju da je važno da NATO razumije turske namjere ispravno i pokaže solidarnost i podršku za kampanju. Tražeći naime sastanak NATO-a, Turska se nije pozvala na članak 5 po kojem bi saveznici trebali razmotriti vojnu pomoć članici čija je teritorijalna cjelovitost i sigurnost ugrožena. Analitičari ističu da je plan, koji istina još nije finaliziran, stvaranje slobodne tampon zone od militanata u dužini od više od 109 km uzduž sirijske granice i to u suradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama. Predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da bi sigurna zona na sjeveru Sirije omogućila povratak više od 1,5 milijuna izbjeglih Sirijaca koji su našli utočište u Turskoj. No istodobno, drugi turski dužnosnici tvrde da je cilj stvaranja sigurne zone zatvoriti granicu prema militantima, kako onima iz Islamske države, tako i kurdskim militantima na sjeveru Iraka.
Predsjednik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić i ambasadorica SAD-a Morin Kormak potpisali su memorandum o razumijevanju kao podršku provođenju programa reforme fiskalnog sektora, informiše Zvjezdan Živković.
Programom reforme fiskalnog sektora koji provodi USAID nastavlja se ranije uspostavljena saradnja između Sjedinjenih Država i Vlade Federacije BiH, ambasadorka SAD-a u BiH Morin Kormak.
The partnership we enter upon today will help the federation.
Partnerstvo koje danas sklapamo pomoći će federaciji da provede osnovne financijske reforme. One uključuju racionalizaciju i smanjenje nepotrebnih poreza za kompanije te poboljšanje budžetskog planiranja uz realne projekcije prihoda. One također uključuju pojednostavljenje platnog sistema, uključujući potrebu elektronskog fajliranja kako bi kompanije na jednostavniji način plaćale poreze. Također ćemo povećati nivo transparentnosti javne potrošnje kako bi poreski obveznici znali kako se njihov novac troši.
Program će omogućiti uređenje fiskalnog sektora koji je izvor ostalih gorućih problema u BiH, kaže predsjednik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić.
Ona će rezultirati, znači, prije svega smanjenjem fiskalnog opterećenja kroz eliminaciju fiskalni i parafiskalni namet. Tu stoji i poboljšanje upravljanja javnim dugom. Mi ne bismo smjeli doživjeti scenarij Grčke, daleko smo naravno od Grčke. No međutim, ako zemlja ne vlada svojim dugom, ona neizostavno klizne u grčki scenarij i iz koga se ne može, znači, iskopati. To predstavlja jednu silaznu đavolsku spiralu, dakle nema povratka bez nekih radikalnih mjera i bez radikalne pomoći međunarodne zajednice.
Program reforme fiskalnog sektora koji je ranije potpisan u Brčko distriktu i Banja Luci provodit će se u naredne 4 godine na prostoru cijele Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Prošlo je 100 dana rada novog saziva Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Ono sa čim bi se zaista mogli pohvaliti je rad Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, čijom zaslugom od ove godine Bosna i Hercegovina izvozi mlijeko i krompir. Intervju s ministrom Mirkom Šarovićem poslušajte u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati, a video možete pogledati na web stranici slobodnaevropa.org. S ministrom Šarovićem razgovarala je Dženana Karabegović, koja za ovu emisiju izdvaja.
Gospodine Šarović, prošlo je 100 dana rada novog saziva Vijeća ministara. Predsjedavajući je rad ocijenio zadovoljavajućim, tvrdeći kako je bio konstruktivan. Ono što se u prvi plan stavlja je reformska agenda koja je usvojena tek prošle sedmice. Je li to dovoljno da rad bude zadovoljavajući i konstruktivan?
Zadovoljan sam sa onim što je urađeno u prvih 100 dana, iako je činjenica da je moglo da se uradi i više. Ja mogu više da govorim iz ugla ministarstva koje ja predstavljam. U tom smislu mi smo neke svoje planove ostvarili, da smo riješili pitanje standarda mlijeka i mliječnih proizvoda i krompir.
Koliko će to pomoći domaćim proizvođačima, izvoz mlijeka i krompira u Europsku uniju?
Smatramo da je to velika stvar, dobar preduslov i na sada drugima je da se osvoji to tržište i kvalitetom i količinom i da omogućimo napredak značajnog poljoprivrednog sektora.
Vi ste prošle sedmice potpisali jedan dokument sa sa srbijanskim ministrom gospodinom Rasimom Ljajićem o učešću Bosne i Hercegovine i Srbije, zapravo zajedničkom učešću na sajmovima turizma u Moskvi i Londonu.
Srbija ima zakupljene izlagačke prostore i u Londonu i u Moskvi, besplatno će ih ustupiti Bosni i Hercegovini, na nama je da se mi u Bosni i Hercegovini pripremimo.
Šta su vam dalji koraci u ovom narednom periodu?
Pokušat ćemo na ministarskoj konferenciji sa ministrima poljoprivrede Republike Srpske i Federacije da obezbedimo podršku za uvođenje plavog dizela. Krenuli smo s akcionim planom za stvaranje uslova za izvoz mesa, peradi i jaja u Evropsku uniju. U oblasti energetike spremamo se za više regionalnih projekata.
Ministre Šarović, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Evo i ostalih tema. Otkako je prije gotovo dvije godine MUP Republike Srpske utvrdio štetu od 106 miliona maraka u aferi fabrike glinice Birač iz Vornika, do danas se osim prijava protiv nekadašnjih litvanskih vlasnika ništa nije pomjerilo s mrtve tačke, podsjeća Milorad Milojević.
U javnosti ovih dana procurila vijest da je istraga o aferi Birač proširena na još 39 osoba iz Republike Srpske, te da je istragom obuhvaćen i bivši entitetski premijer Aleksandar Džombić. U specijalnom tužilaštvu Republike Srpske kratko su za naš radio rekli da još nisu dobili nikakvu dopunu u slučaju od entitetske policije. U MUP-u Republike Srpske još nisu dali bilo kakvu informaciju kojom bi demantovali ili potvrdili navode. Afera Birač je jedna od najvećih posljeratnih afera u Bosni i Hercegovini, u kojoj je i prema zvaničnim procjenama pričinjena šteta veća od milijardu maraka. Za Ivanu Korajlić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine neshvatljivo je da istraga traje toliko dugo bez nekih konkretnih rezultata.
U svakom slučaju bi istraga morala obuhvatiti, odnosno ispitati sve detalje u vezi sa postupcima vlasti u Republici Srpskoj u tom periodu, imajući u vidu da nije to se sve baš moglo dešavati bez znanja najodgovornijih i bez predstavnika vlasti i predstavnika vlade Republike Srpske.
U dosadašnjem objavljenom toku istrage izvještaji su podneseni protiv šest lica litvanske nacionalnosti zbog utvrđenih malverzacija koje iznose oko 106 miliona maraka. Neshvatljivo je da ni tužilaštvo u Republici Srpskoj, ani tužilaštvo Bosni i Hercegovine do danas nisu preduzeli konkretne korake u toj međunarodnoj aferi. Mišljenja je ekonomista Damir Miljević.
Može se vrlo lako desiti da se ni ova afera nikada ne privede kraju, a novac ne može nestati, novac je negdje. Ovo je samo pitanje volje da se oni koji su plaćeni da rade taj posao počnu baviti svojim poslom.
Fabrika Birač je u prvoj polovini 2013. godine otišla u stečaj, nakon čega je vlada Republike Srpske preuzela kontrolu nad tom fabrikom. Do tadašnji litvanski direktori nestali su netragom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Opština Rudo je prije 10 godina pokrenula projekat plantažnog uzgoja malina, pa je veliki broj domaćinstava, posebno iz mjesne zajednice Mrsovo, pronašlo egzistenciju. Sada strahuju da će zbog izgradnje hidroelektrane na Limu ostati bez ovih sredstava za život, javila Mira Andrić.
Slavica Rađan je podigla kredit kako bi njena porodica krenula u proizvodnju malina, ističe da je zadovoljna ovogodišnjim rodom.
Znači 2.500 imamo zasada, to nam je kredit na 1400 kvadratnih metara. Ovo nam je četvrta godina što ubiramo rod. Tako živimo od ovoga, imamo od ovoga koristiti.
Na kilometar i pod Mrsova nizvodno na rijeci Lim počela izgradnja hidroelektrane Mrsovo. Pod jezerom će biti oko 580 hektara zemljišta, od toga oko 200 hektara pod malinjacima i drugim poljoprivrednim kulturama. Načelnik opštine Rudo Rato Rajak nada se da će potapanjem plodnog zemljišta vlasnicima biti omogućena pravična nadoknada.
Do akumulacije će sigurno proteći još 3 godine, tako da će još te 3 godine trenutni zasadi maline biti u funkciji. Svi malinjaci koji trenutno jesu u zoni akumulacije, oni podliježu i eksproprijaciji i očekuje se pravična naknada svim tim ljudima koji imaju malinjake.
Porodice koje su uzgoju ovog voća pronašle egzistencijalni mir, u nevjerici su da će im nakon potopa biti bolje.
Toliko smo razočarani, zato što od toga živimo, prije smo sijali druge usjeve, znači živili smo od toga već od 91. godine. I tako da, mislim, to teško nam pada.
Nadamo se da to neće biti klasično potapanje, da će to biti zaštitni pojas i tu se nadamo da ćemo moći i u takvim uslovima zadržati ove zasade i obrađivati.
Petar Todorović kaže da od malinjaka izdržava cijelu porodicu.
Ja bi najsretniji bio da
da ovo ostane, jer meni ovaj malinjak, on će trajati 10 godina najmanje. Znači, kad ja nađem iz ovog malinjaka 12 tona, živimo od maline.
Iz Rudog, za program Radija Slobodna Evropa, Mira Andrić.
Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona i danas je apelovao na stanovništvo da smanji potrošnju vode. Naime, zbog visokih temperatura došlo je do drastičnog pada nivoa izvorišta rijeke Radobolje, koja je jedan od glavnih izvora pitke vode. Zabilježuje Mirsad Dehram.
Prema informacijama iz vodovoda Mostar, nivo Radobolje je drastično opao, pa je došlo do krize sa snabdjevanjem grada vodom, pogotovo iz tog izvora. Iz operativnog centra civilne zaštite Hain kantona je saopšteno da su problemi u snabdjevanju vodom najviše izraženi u prigradskim naseljima, gdje je zabilježena, citiram, i najveća potrošnja zbog nesavjesnog i neumjerenog korištenja pitke vode za zalijevanje zelenih površina, rashlađivanje, punjenje bazena i slično, a što dodatno opterećuje sistem vodosnabdjevanja ugrožen vremenskim neprilikama, završen citat. Zbog godišnjeg odmora nismo dobili izjavu predstavnika vodovoda Zorana Petrića, ali je on ovih dana za Mostarski radio RDV kazao.
Mostar u ovom trenutku troši negdje 1200 litara sekundnih, to je više čak i od Zagreba samo.
A na pitanje strahuju li od redukcije vode pri temperaturama zraka većim i od 40 stepeni, neki od stanovnika na mostarskim ulicama su nam kazali.
Ono da se bojimo redukcije, treba izdržati na ovoj vrućini što više. To ne bi bilo nimalo pametno, ali...
Obzirom da živim na težem spratu, već osjetimo problem sa pritiskom vode.
Sad zamislite silne pansione koje se bave iznajmljivanjem soba, zamislite ugostiteljske objekte u staroj gradskoj jezgri, zamislite ogroman broj ugostiteljskih objekata, dakle sve će to u tom momentu stati.
Civilna zaštita i vodovod su zamolili građane da u vanrednim okolnostima ograniče potrošnju pitke vode za njenu osnovnu namjenu ili će u suprotnom biti prisiljeni preduzeti sve raspoložive mjere uključujući prisilna ograničenja i obustave. Port parol operativnog centra civilne zaštite HN kantona Pero Pavlović kaže da stanje na širem području HNK još nije alarmantno.
Ali obzirom na visoke temperature, obzirom da manje ima, što je i logično, padalina, svakako je vrlo bitno racionalno trošiti vodu, jer bi smo neracionalnim trošenjem, a ako vrući dani potraju, mogli doći u poziciju da i taj problem eventualno dočekamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I još odlazimo u Bijeljinu da bi saznali kako Semberci podnose visoke temperature. Prenosi Aljoša Ljubojević.
U Bijeljini do predveče uglavnom puste ulice. A evo kako se neki od Bijeljinaca koji su bili primorani da izađu štite od tropskih vrelina.
Nikako, vruća, pa šta će, teško.
Izdržavam tako što gledam šah i u ladu pijem vodu hladnu.
Uključujem ventilator, svaki čas se kosim u kupatilo. Prozori su na kući svi otvorene, propuh je maksimalan.
U hitnoj pomoći Bijeljinskog doma zdravlja broj intervencija povećan je za 20%, a osim 130.000 stanovnika Bijeljine ovom domu zdravlja gravitiraju još 4 opštine sjeveroistoka Bosne i Hercegovine. Načelnica službe hitne pomoći u Bijeljini Dubravka Savić.
Nešto veći broj pacijenata u službi se konkretno javlja u noćnim satima. Tako da se dešava da u toku noći imamo od 70 do 100 pregleda.
I dok je hitna pomoć povećala broj terenskih službi i uvela 2 linije za savjetovanje pacijenata, na najpopularnijem bijeljinskom mjestu za rashlađivanje bazenima u Banji Dvorovi odlučili su da produže radno vrijeme. Direktor Banje Dvorovi Vlatko Jeftić.
Mi smo produžili radno vrijeme naše ustanove, odnosno bazenskog kompleksa do 21 čas, inače radilo do 19 časova, čak smo imali namjeru da produžimo i do 24 časa, ali iz bezbjedonosnih razloga nismo smjeli ući duboko u noć.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
I još jednom podsjetnik na najvažnije vijesti. Čelnici Europske unije pozdravili usvajanje programa reformi u Bosni i Hercegovini kao ključni korak na putu europskih integracija. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio da je završen dio istrage o nedavnom napadu na premijera Srbije Aleksandra Vučića u Potočarima. Nakon što je Federalno ministarstvo poljoprivrede obećalo isplatu podsticaja, poljoprivrednici Posavskog kantona prekinuli proteste i napustili granični prelaz Orašje. Više od 1800 migranata je spašeno, a 13 tijela stradalih je pronađeno u 5 operacija spašavanja izvedenih na moru između Italije i Sjeverne Afrike. Na zahtjev Turske održava se hitan sastanak NATO-a na kojem se razmatraju prijetnje po sigurnost ove države nakon zračnih udara koje je Turska izvela na islamsku državu i Kurde. Saif el-Islam, najistaknutiji sin ubijenog libijskog lidera Muamera Gaddafija, osuđen na smrt zajedno sa 8 pripadnika bivše vlade. Zbog ove presude, osuda Visokog komesarijata UN-a za ljudska prava. Vrijeme u Bosni i Hercegovini. Do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a sutra slično vrijeme. Temperature tokom dana između 30 i 35 stepeni Celzijusa. I još samo pozdrav poštovani slušaoci koji vam upućuju Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.